Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň şahsy awtoulaglarda maska düdügünün ýatyrylmagynyň ýa-ni şu günler Mara vilayetine polisiyanın yol gülügüçlüğü kulluğunun işgalleri, başka bakanalar bilen sürücülere cereme yazmak işlerini devam ettiriyarlar. Bu arada da Türk Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyar. Türkmenistan'a birinci yılından başlayıp maska düzgününün kovuş edilmeğinin izyanı, Sağlık Koruyuş ve Derman Senagat Ministerliği yürüyüte buyruk çıkarıp nirelerde maska düzgününün saklanıp galyanını aydınlaştırdı. Sağlık Ministerinin 6. yılına kol çeken buyruğuna layıklıkta maska düzgünün yapık binaları, devlet sirhedinin gödevçülük geçiriş yerlerine ve cemiyetçilik ulağlarının ähli görünüşlerine değişledildi. Hasadol pandemiya düzgünlerinin qoğuş odulmağının iyidiyani, maska dakınmağın zerur yerleri ya da zerur dəli yerleri bavatda gümürtüklük emele gelipdi. Munun iyidiyani Türkmenistan'a qoğuş odulun pandemiya düzgünlerini köpçülüklüğünü xabar veriş serişteleri arkalı ilata düşündürmek kararlaştırıldı. Maska düzgünü ayrılsa da polisiyanın yolu ölüçülü kulluğunun işgalarının protokol yazmak düzgünleri qoşamad deyip marlı sürücüler aydiyarlar. Bundan odal Azatlyk Radiosu'nun xabarçıları maska talab bilen bağlılıkta avtoulu sürücülerine yazılayan cerimeler barada xabar verip geliyardi. Xoopsuzluk kemerin yok, el tormuzun işleyer mi, tormuz çıran yanyar mi, derman kutuyunun möhlötü geçmedik mi, yanığın söndürücüyün bar mi, derman kutuyun içinde zilyonka yoğut bar mi yalı dürlü unuk bakanalar bilen protokol doldurmakçı bolýarlar ya da 20 manat para soraýarlar diýip bir marly sürücü Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Sürücüler soňky 2 ýyl töwereg wagtyň dowamyna polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň işgärleriniň awtoulaglarda esasan maska düzgünleriniň berjaý edilişini üns berenliklerini aýdýarlar. Yol polisiýasy bolsa öýlerine sürücülere jerime ýazmagyň ýokurdan talap edilýändigini aýdýarlar. Her gün her bir polisiýa işgär adynyň 10 protokol doldurup iş yeri eltmeli. Bolmasa iş başarmayan bolup bir işten gitmeli. Bizim edaramızda hädir gün ardasını yazıp bir işten çıkmakçı olyan adamlar gatı köp. İşten çetleşmesen, özün çetleşer yal ediyerler. Talap yokorlunyar. Bizim hem edilisiz yal arzımıza aitmağa yerimiz kalmadı deyip polisi işgaleri avtoulag sürücülerine gurrun veriyerler. Adamlar inni dilden ağızdan galip kim näme diýse bolmasa şeýle diýip kabul edýärler diýip marly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan'a son aylarda köşe yol hareketini gödeçülük güýçlendirildi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda wezipä girişmeginden soň geçiren ilkinji howpsuzlyk mejlisine köşe yol hareketiniň düzgünlerini bozmakda aýyplanýan sürücüler Döwlet telewideniýesinde görkezildi. Şeýle-de maýyň başlaryna administratif hukuk bozulmalary hakynda kodekse ýitgetmeler we goşmaçylar girdilip, köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürücülere we piýadalara salynýan käbir jerimeleriň möçberi birnäçe hissä artdyryldy. Munyň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň işgärleriniň sürücülere we piýadalara jerime ýazmak işlerini ýygnaşdyranlyklaryny habar berdi. Kodekse girdiren ýitgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurtda ruhsat edilýän iň ýokary tiýlilige sagatda 50 kilometr tiýlilikden köp mukdarda bolan sürüjilere salynýan jerimeniň möçberi binýatlyk mukdarynyň 5-sinden 7-sine çenli möçberde artdyryldy. Düzgün bolma gaýtalansa onuň raýatyň ulag sürmek ygtyýarlyklary 3 aý möhlet bilen togtudylar. Ýol hereketiniň düzgünlerini bozan ileri tutulýan bellikleri, ýol bellikleri ýa-da svetoforlaryň signallaryna boýun egmedik piýadalary Binyatlyk mukdarın 0.14 bölüğünü çeli möçbördü, cerime salnyar. Bu cerimenin möçbörü odul, binyatlyk mukdarın 0.12 bölüğünü denli.